Jak Američané prožívají volby, prezidentské volby?
Tyto prezidentské volby, kdybychom si udělali takový harmonogram, co se kdy během toho roku stalo, tak se stalo přesně to, co se stane vždycky. To znamená, nejdřív se chodilo po různých kavárnách a po malých obchůdcích a setkání s voliči. Potom byly jednotlivé primárky, potom byly stranické sjezdy, potom byly debaty a potom prostě probíhala kampaň, která byla velmi intenzivní do poslední minuty. Ono to všechno probíhalo a přesto to bylo kompletně jiné. Většinou novináři touží potom objevit něco nového, ale tady už 8 let to mají stejné, že Donald Trump za ně objevuje něco nového. A Donald Trump velmi rychle zjistil, že i špatná zpráva je zpráva a že se dostane do médií. A právě před 14 dny vyšel takový průzkum New York Times, že vlastně ti, kteří ho chtějí volit, tak mu odpustí úplně všechno. Hlavně, když dosáhnou svých cílů nebo slibů. Zatímco na té druhé straně se jela kampaň takové té staré dobré Ameriky, dojemný příběh a dojemná záležitost, jestli první žena bude, usedne v Bílém domě a příslušnice minorit a příběhy viceprezidentů. Ukázalo se, že Amerika už na tyhle hollywoodské příběhy příliš neslyší. Kamala Harris ho vyčerpala vlastně ve chvíli, kdy se stala viceprezidentkou, to všichni ještě byli dojatí tím příběhem, ale chtěla slyšet něco daleko konkrétnějšího a chtěla, aby to bylo uvěřitelné. A zdá se, že víc než ukazovali průzkum veřejného mínění, to uvěřitelné nebylo, bohužel.
Z toho, co vlastně vidíme, pokud jde o reakce demokratů, Kamala Harris zatím nevystoupila. Je to velké zvažování, co pronese, je to vlastně jakoby možná její poslední možnost vystoupit a přednést nějaká výrazná slova k celému národu?
V normální situaci by to bylo tak, že by vlastně nejdříve vystoupil ten, který pravděpodobně zvítězil podle těch očekávaných výsledků, druhý mu zatelefonoval, pogratuloval a zároveň vystoupil se svým závěrečným projevem a vlastně jelo by se dál. Tady ale je zajímavé to, že pro Kamalu Harris je to poslední velký projev, poslední velká šance, kterou má. Pravděpodobně si nedovedeme představit, že po této prohře by kandidovala za 4 roky na americkou prezidentku znova. To znamená, že tam jde o toto shrnout, ta velká očekávání nějak uvést na pravou míru. Čeká se tam určitá sebereflexe. No, zejména proto, že v té poslední fázi té volební kampaně se podařilo demokratické straně přesvědčit i nás, novináře, že má jisté momentum, že má našlápnuto, že Donald Trumpovi dochází dech, začíná chraptět a podívali jsme se pro jistotu, kolik mu je a skutečně je mu 78, o rok víc, než tenkrát, když nastupoval Joe Biden, kterého kritizoval. Ale ono se ukázalo, že ten chlap má velkou sílu, velkou guráž a že vlastně do toho dnešního světa, ať si to chceme připustit nebo ne, se asi více hodí.
Donald Trump, hulvát, jak se o něm píše, třeba i v médiích, Kamala Harris, žena, slušný člověk. Je to střed dvou světů, ty americké volby letos?
Já si myslím, že je to střed demokratické strany, ve které je velké množství proudů, velké množství názorů a která řadu Američanů děsí tím, kam až nalevo se může dostat. Když třeba řeknete běžnému Američanovi, že prostě bude platit na všeobecnou zdravotní péči, tak se vyděsí, protože vidíte lidi na té druhé straně, kteří celý život dřeli, aby dostali děti na školy, aby splatili hypotéky, aby byli úspěšní, aby měli penzijní pojištění a všechno. A teď vlastně si říkají, proč by teď měla přijít éra, kdy kdokoliv si sem přijde, ať už legálně nebo ilegálně, pak dostane práci a my se o něj postaráme a já to na stará kolena budu platit. Takže se ukázalo, že to není jenom tak, že obrovské množství lidí, kteří jsou chudí, šli volit Donalda Trumpa. Já jsem dnes obvolal Spojené státy a musím říct, že ty názory byly velmi překvapivé.
Jaké?
Začal jsem hned brzy ráno a čekal jsem, že ty reakce budou plné zklamání, plné hořkosti. Lidé samozřejmě někdy vyhrožují, že když zvítězí ten nebo ten, takže se odstěhují, ale to si myslím, že jsme zažili i tady a nikdo se nikdy nikam neodstěhoval. Spíš to bylo takové, že lidem bylo fyzicky špatně. Byli to učitelé, byli to lidé z New Yorku, byli to lidé z akademického prostředí. Ale pak začaly přicházet během dne názory, jak se probouzela Amerika z Chicaga, z menšího amerického města, přátelé, kteří jsou až na západním pobřeží, a ty naopak říkali, no tak já prostě Amerika dokázala všechno přehlédnout, dokázala přehlédnout to skandály, jak už sexuální, tak politické, útok na kongres, všechno z prostotu.
To se zdá, že všechno zapomenuto.
Se zapomenuto, protože oni prostě věří, že v Americe se ty problémy neřeší, že nazrály a že Amerika ztrácí své místo ve světě, že už i někteří spojenci vlastně ani tu Ameriku příliš neposlouchají, protože vědí, že to spojenectví mají jisté. No a tak se ukázalo, že oni říkají, něco jiného se povídá a něco jiného pak bude konkrétní politika. A takže Donald Trump zvítězil, proto dneska jsem to četl na mnoha místech, že je nepředvídatelný. Nepředvídatelný je i nyní, nevíme o mnoho víc, ale je pravda to, že některé své výroky už zmírňuje. Například o tom, že bude deportovat migranty a že je zavře do speciálních táborů a že tak teďka už je jako, že bude deportovat jenom ty, kteří spáchali nějaké kriminální činy, což za Joe Bidena se paradoxně stávalo více než za Donalda Trumpa. Nebo že zkrátka dobře trestem smrti, no tak samozřejmě v Americe jsou zákony a podle těch zákonů bude určitě každý, který spáchá kriminální čin, odsouzen. Ale on tam překvapivě dneska řekl, že Amerika je otevřená migrantům, kteří přichází legálně. No.
Dá se čekat, že Donald Trump bude při tom druhém prezidentství, při tom druhém období, které tady bude mít před sebou, že bude mírnější? Z těch vystupování třeba i jeho v těch posledních týdnech, měsících se zdá, že už to není taková neřízená střela, třeba jako to bylo v té předchozí kampani.
Tak samozřejmě jsou lidé, kteří vám řeknou, hele, už to dělal a nic se nestalo. To dneska v těch třeba někteří krajané mi přesně tohle řekli. To je taková ta otřepená fráze, že za jeho doby nevstoupil do žádné války a že nebude tak zle. On je daleko nepředvídatelnější, je daleko vrtošivější, opustilo ho spoustu lidí. V tom prvním období v Bílém domě měl vlastně okolo sebe spoustu autorit na postech generálů, na postech ministrů. Dneska jsou to vlastně s ním už jenom jako loajální lidé, kteří najednou se z ničeho nic teďka objevili na Floridě a bylo jich strašně moc, ale všimněte si, že na těch pódiích většinou vystupoval sám, opustila ho rodina. My jsme koukali, jak jeho syn, jeho a Melanie vyrost. To znamená, že si uvědomíte, jak dlouho jste ty lidi neviděl, což je velký protiklad proti té kampani před 4 lety, kdy ta rodina byla součástí a manželky těch jeho synů a všichni.
Donald Trump tedy bude muset, pokud jde o ty nejbližší spolupracovníky, lovit v nových vodách. Dá se očekávat, že třeba Elon Musk skutečně získá křeslo v administrativě?
Já si myslím, že Elon Musk byl připraven na situaci, kdy Donald Trump nebude zvolen a měl to být ten člověk, který by měl takovou sílu a moc, že by se to pokoušel zvrátit. Jeho role na veřejnosti nebyla přesvědčivá, nicméně byl to nejsilnější trumf. Já jsem slyšel třeba Janu Cíglerovou dneska ráno z Floridy, zpravodajku deníku N, která říkala, že vlastně ani Taylor Swift nebo Beyoncé nebo Oprah neměli takovou sílu jako to, když se za to přihlásí Elon Musk. Já si myslím, že jemu možná půjde o to, i když to nemá zapotřebí, aby se podíval podíl na moci, možná ho to nějakým způsobem láká. Zajímavé ale bude třeba, že to se mi tenkrát připadalo humorné, že když se k němu přihlásil Elon Musk, tak Donald Trump jednou mávnul ruku a říká, no tak já jsem nepodporoval ty elektromobily, ale teď je budu podporovat.
Možná tedy, když si naznačil vlastně tu podporu Beyoncé, Taylor Swift, pokud jde o demokratickou kandidátku. Hollywood teď je ve velkém šoku, předpokládám, jsou tam slzy, deprese, zklamání. Nežijí tito vlastně podporovatelé tak trochu ve vlastní bublině a vlastně nechápou, jak ten okolní svět funguje?
Přesně tak. Oni žijou tím americkým snem, těmi ideály, historií, hodnotami, na kterých byla Amerika založena, a vlastně to se všechno ztrácí. Vemte si to, že dřív vlastně neexistovala volební kampaň, kde by se neodkazovalo na otce zakladatele Spojených států, na tvůrce americké ústavy, na jednotlivé prezidenty. Já, když jsem včera slyšel amerického velvyslance, který je tady v Praze, citovat Ronalda Reagana o tom, že vlastně demokracie má životnost jedné generace, pokud se o to nepostaráme, tak jsem si uvědomil, že chybí citáty, chybí samozřejmě po tom, co se v Americe stalo, kdy padaly sochy a zpochybňovaly se dějiny, tak jakoby není o co se opřít. A jediné, co lidi zajímá, je bezprostřední efekt. Nezajímá je, co bude za 5 let, za 10 let, jak se budou mít jejich děti. Zajímá je, jaká bude cena benzínu u pumpy, kolik jim zbyde v peněžence, jak velká bude inflace a vlastně kdo se jim bude potulovat po městě a jestli jim nebude brát práci. Takže samozřejmě ekonomika, kriminalita, no a pak jsou takové ty klasická témata, na kterých měli demokraté vyhrát volby. To bylo vlastně práva na umělé přerušení těhotenství nebo
A to se zdá, že není úplně téma.
A v závěru kampaně to vypadalo, že každý druhý z televizních anketách se k tomu vyjadřovat, a zas asi takové velké téma to nebylo. Donald Trump v tom bruslil, protože nechtěl být tak radikální, ale ukázal, že třeba na Floridě potvrdili ten přísnější přístup, ale v řadě těch referend v amerických státech právě se přihlásili právě k tomu, aby potraty v omezené míře byly ve Spojené státech, v těch jednotlivých státech, když už to není možné, z federální úrovně možné.
Pojďme možná říct, nakolik ten výsledek amerických voleb prezidentských může být určitým signálem pro nás v Evropě?
Já si myslím, že velmi dobře to řekl český premiér nebo český ministr zahraničí v poslední době, že Evropa se musí víc starat o sebe. Evropa se musí starat o vlastní bezpečnost, o vlastní konkurenceschopnost a nečekat, co v té Americe přijde, ale co jí vlastně může nabídnout. My prostě jsme regionem, který v současné době prochází obrovskými změnami, vlastně nevíme, čím jsme. Každé jednotlivé volby po Evropě jsou pro nás obrovským překvapením a nevíme vlastně, co z toho vzejde. Takže já si myslím, že Evropa v současné době je jedna velká improvizace, na které vydělávají samozřejmě zase lídři, kteří se dokáží zviditelnit a zase těmi radikálními postoji. A teďka jde o to, že se budou samozřejmě chtět jeden přes druhého zalíbit Donaldu Trumpovi.
Dříve platilo, že Česká republika byla významným partnerem Spojených států. Bylo to za Václava Havla, díky vlastně všem těm vazbám s tamními politiky. Ta situace se změnila velmi radikálně za tu dobu. Jak důležití jsme aktuálně my jako Česká republika pro Spojené státy?
Já si myslím, že
aspoň na poli kultury asi
samozřejmě
ano.
Samozřejmě náš význam je, jaký je, ale na druhé straně jsem třeba si včera psal s naším nejvyšším diplomatem, který je v Sýrii, v Damašku, kde třeba Česká republika zastupuje americké zájmy. To jsou prostě jednotlivé oblasti, kde jsme tradičně pro Spojené státy velmi užiteční. Máme spoustu výrazných osobností na amerických univerzitách. Jsou tam úspěšné české firmy, které pochopily, že prostě z Evropy soupeřit bude čím dál tím těžší, díky clům, že je lepší se tam přesunout. Ale musím říct zase na druhou stranu, když se zeptám představitelů těchto firem a nechci je jmenovat, aby neměli problémy, tak oni mi říkají, no ale tak prostě nám takové ty diplomati a ty vládní agentury, ty nás jenom použijou, když se jede delegace, aby se s náma pochlubili, ale jinak nám to je absolutně k ničemu. Takže já si myslím prostě, že to bude i o tom zamyslet se nad těmi záležitostmi, které vznikly v 90. letech, přehodnotit je, ukázat se, prostě ukázat efektivní formu spolupráce, než neustále prostě se snažit křísit něco, co třeba už tak nefunguje a nabídnout něco. Totiž já jsem dělal šéfa české kulturní diplomacie v New Yorku a vždycky jsem říkal, že Americe se musí jít po srsti. Americe jako představovat něco a čekat, že se posadí na zadek. Ale jakmile tam vidíte příležitost, jako to viděl Jaromír Jágr, jedete útok, prostě všichni najíždějí do toho útočného pásma, vy tam vidíte prostor, dostanete branku, dostanete puk, musíte skórovat. Jo? Ale že já tam budu sedět u antinulu a čekat, že mám nejhezčí dres, že mi někdo přihraje, to je sice hezký a nikoho to nebude zajímat.